Dan kan jy jou Bybels oopmaak by Psalm 122. En ek wil vir jou vra as ons klaar gelees het, dat jy jou Bybel sal oophou. Soos wat ek dan deur die psalm werk in die preek, dat jy kan sien dit is wat in die Bybel staan. En dat jy kan sien hoe dit uitkom. Hou jou Bybel oop as ons klaar gelees het. Psalm 122. 'N pelgrimslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom, ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarheen die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is die voorskrif vir Israel om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. Hier lewer die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van Dawid. Bid dat Jerusalem vrede mag hê. Dat hulle wat hom lief het, rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne in jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende, wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here, ons God, bid ek, dat het met jou goed sal gaan. Dit is die woord van die Here. Het jy al regtig in jou hart, met jou hele hart verlang na iets? Dink dalk aan die verlange wat mense in die oue tuis moes hê, tydens hierdie COVID-inperking wat hulle vir maande lank nie hulle kinders kon sien nie. Daar die brandende begeerte om by hulle te kan wees. En dink dan aan die blydskap, wanneer hulle kan en hulle uitgenooi word om te sê, kom. Die vreugde om weer by hulle te wees. Vir jonger mense is die verlange dalk 'n bietjie iets anders. Dalk is daar die verlange en die begeerte om in die voorste ry te wees by Justin Bieber se konsert later vanjaar. Of om die eindstryd van 'n wêreldbeker by te woon. Of dalk soos ek om vir 'n dag lank saam met Janiel de Villiers in die Dakar rond te ry. En dan die blydskap as iemand jou daartoe uitnooi en jy kan gaan, die vreugde as jy daar is. Maar dis die soort vreugde waarvan Dawid skryf hier in Psalm 122 en baie meer. Al het hy God goed geken en naby hom gelewe sy lewe lank. As kind, eensaam, ver in die veld, alleen op sy eie agter sy pa se skape, reeds in God vasgeanker gewees. Al was dit so, is hy vol van blydskap en vreugde. As hulle hom nooi om te sê, kom saam, ons gaan na die huis van die Here toe. Ken jy hierdie blydskap? Om uitgenooi te word, om God te ontmoet saam met die ander kinders van God? Ken jy die opgewondenheid wat oorloop, sodat jy ander nooi om saam te kom deel in hierdie blydskap? Ek dink ons het dalk al vergeet van wat se wonder dit is, dat dit dalk vir ons alledaags geword het, dat ons nie meer waardeer wat regtig hier aan die gang is. Ons moet besef dat dit 'n Gods wonder is, om te kan saamkom en hom te ontmoet. Ons, wat net soos ons voorouers uit sy teenwoordigheid verban is, ons wat in sy heilige teenwoordigheid sou verskroei en wegbrand weens ons sonde, ons word uitgenooi om hom te ontmoet. Nie om hom te ontmoet in sy hofsaal daar voor sy regsbank waar hy die helse doodstraf as ons verdiende loon oor ons uitspreek nie. Nee, uitgenooi na sy huis toe. Persoonlik, intiem. Sê ons sy liefde, sy barmhartigheid en sy genade om dit te kon moontlik maak. Ons moet besef watter prys die Vader gekos het om sy seun te stuur en hom dan onskuldig in ons plek te straf en te verwerp. Ons moet besef wat het die seun gekos het om homself oor te gee sodat die offer van sy lewe ons kan bevry van ons sonde straf en van die heerskappy van die sonde. Sodat ons geregtigheid en gehoorsaamheid, heiligheid by hom kan ontvang. Ons moet besef die wonder wat die Heilige Gees bewerk, deur ons op te wek in wedergeboorte uit die sonde dood, ons geloof in ons te werk, sodat ons daardeur deel kan kry aan hierdie wonderlike, absolute, volkome, volmaakte verlossing van Jesus Christus. En dit alles, sonder dat ons ietsie daarvan sou kon verdien. Besef ons nog die kontras? Nie meer die helse verwerping wat ons verdien nie, maar die aanneming in Christus as kinders van God. Nie meer verban in die buitenste duisternis nie, maar uitgenooi in die lig van die huis van die Here. Hoe is dit moontlik dat gelowiges onaangeraak sal bly deur hierdie heerlike uitnodiging om te sê kom na die huis van die Here toe? Uitnodiging nie net om in hom te glo en in hom te versoen te wees nie, maar spesifiek die uitnodiging om te sê kom saam. Kom saam. Hoe is dit moontlik dat ons wat hierdie vreugde en blydskap ken, dit sou nalaat om ander te nooi en weer te nooi en weer te nooi en aan te moedig om te kom deel in die blydskap van die Here? In vers 2, nadat Dawid hierdie blydskap uitroep om genooi te word, roep hy in opgewonde dankbaarheid, en nou is ons hier binne in jou. Waar? Val uit die context van vers 1 uit, is hy binne in dit waarheen hy uitgenooi is. Hy is binne in die huis van die Here. En toch sê hy, hy is in Jerusalem, die plek, die stad. Dit is daar, lang tevore, wat die Here vir Abraham gewys het waar hy aanbid wil word, daar waar Abraham vir Isaac moes offer, dis waar Jerusalem was. Dis daarin wat Dawid later die ark van die Here gebring het, die simbool van God se teenwoordigheid, om daar te wees waar hy aanbid wil word. Dit is daar waar Salomo later die tempel sou bou. En nou gebruik Dawid hierdie stad, hierdie plek, as 'n metafoor of 'n beeldspraak vir die huis van die Here. Wat hy van Jerusalem sê, gaan oor die stad destyds. Maar wat hy van die stad destyds sê, gaan oor die huis van die Here. Dit bly die fokus van hierdie hele psalm, die huis van die Here. Wat sê hy van hierdie stad? Wat sê hy van hierdie huis? Vers 3. Jerusalem is goed gebou. Mens sou dit ook kan vertaal soos in die ander Bybelvertalings. Jerusalem is goed saamgevoeg. Goed in eenheid saamgebind. Hierdie stad was nie 'n klop losgehuggies wat met die eerste wind weggewaai of met die eerste storm weggespoel sou word nie. Dit is goed gebou. Daarby nog die mure daar rondom stewig skanse teen die vyand. In vers 4, Jerusalem is die plek waar al die stamme van God se volk by mekaar kom om hom te prys soos wat hy voorgeskryf het. Dit wie was nie maar net 'n bevel nie. As mens hierdie oorspronklike heeltemal oopmaak, dan sou mens dit so kon vertaal. Hulle kom by mekaar as 'n voorskriftelike getuienis. God het die voorskrif gegee dat hulle moet by mekaar kom as 'n getuienis waarvan getuienis daarvan dat hulle deel is van God se verbond wat hy het met die stamme van Israel. Hulle saamkom in Jerusalem getuig daarvan dat hulle deel is van God se volk. Dis hoekom hulle by mekaar kom, nie omdat hulle dieselfde is nie, daar was geweldige verskille tussen hierdie stamme. Die samekoms is 'n getuie dat hulle deel is van God se verbond. En dat hulle by mekaar kom om hierdie verbondsgod te prys en om te aanbid. In vers 5, hier in Jerusalem, dit is hier waar die konings uit die geslag van Dawid regeer en waar hulle God se reg handhaaf in hulle regering. Daar is geen sprake van onreg nie, van korrupsie en van onderdrukking nie. O, Jerusalem. Dit klink wonderlik. Te goed om waar te wees. Want ons weet dat dit is nie hoe dit in Jerusalem gegaan het nie, nee. Selfs met Dawid as regeerder, as koning daar, was sy regspraak nie aldag die Here se reg nie. Jerusalem beteken stad van vrede. Maar van vrede was daar nie baie ter sprake nie. Lees saam met my wat Jesus in Lukas 13 uitroep. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers gestenig, wat ek na jou toe gestuur het, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Dit was Jerusalem se regerders wat die seun van God gekruisig het. Kan jy jou dit erger indink? Dit is Jerusalem wat later deur God verwoes is. Wat tot vandag toe nog net konflik en onrus ken. Maar Dawid skryf dat dit so wonderlik is. En hy skryf nie in die toekoms nie, hy gebruik teenswoordige taal. Kan jy agterom kom in die konteks dat hy van meer praat as net daai stuitjie met die klippe en die bakstene en die sement? Soos wat ons uit die konteks van vers 1 en 2 afgelei het, kan ons dit weer doen uit vers 3 en 5. Hy praat wel oor die stad Jerusalem hier voor hom, maar dis 'n beeldspraak vir die huis van die Here. Dit is 'n beeldspraak vir die kerk van die Here, vir die gemeente. Dis nie 'n wilde sprong wat ek maak as ek dit sê. In Openbaring 19 en 22 word die kerk van Christus, die gemeente van gelowiges, as die bruid van die Lam voorgestel. En wanneer die engel vir Johannes die bruid wil gaan wys, wanneer hy vir Johannes wil gaan wys, hierdie volmaakte gemeente in die nuwe aarde en hier onder die nuwe hemel, dan wys hy vir hom wat? Die nuwe Jerusalem. Die bruid. Die gemeente. Ook in Hebreërs 12 vers 34 lees ons dat gelowiges by die hemelse Jerusalem gekom het. En dan Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Kom ons lees dit. Paulus skryf aan gelowiges en hy sê, julle is lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondamente van die apostels en die profete. 'N gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons wat hier by mekaar is, as gemeente, is 'n geestelike huis van God. Ons is reeds die bruid van die Lam. En die Heilige Gees is gaandeweg besig om ons te verander, sodat ons al meer en meer sal lyk soos daardie hemelse bruid. Die nuwe Jerusalem. Daardie eienskappe moet begin sigbaar word onder ons. En as ons nou met hierdie perspektief weer teruggaan en ons kyk na Psalm 122. Kom ons sê dit dan. Dit gaan oor elke gelowige se blydskap wanneer hy genooi word om te kom na die Here toe. En hier is ons nou in die gemeente. Die gemeente wat goed gebou is op die fondamente van die apostels met Jesus Christus as hoeksteen. Die gemeente, die geestelike huis van God. En hier in die gemeente, waar mense met verskillende geaardhede en gewoontes en idees en voorkeure, selfs uit verskillende rasse en tale by mekaar kom, hier is ons saamwees 'n getuienis daarvan, dat ons deel gekry het aan God se ewige verbond saam met al die gelowiges van alle tye en alle plekke. Deel gekry het aan die nuwe verbond wat beseël is in die bloed van Jesus Christus. Dis wat ons saamwees getuig. Kan ek dan daarvan wegbly en nie getuig van my eenheid aan hom nie? Dit kan tog nie. Sy opdrag is dat ons sal uitnooi en sal aanmoedig en sal by mekaar kom. Dat ons nie die byeenkomste sal verwaarloos nie. Daar's nie 'n ander manier hoe jy Hebreërs 10 vers 24 kan verstaan nie. Hier in die gemeente waar Jesus Christus die ewige koning uit die geslag van Dawid regeer, hier waar hy deur sy woord reg spreek, waar hy gawes gee om sy reg en sy waarheid, sy evangelie te bedien. Na die blydskap van aanbidding in die gemeente om God so te kan prys, skuif Dawid die fokus in die Psalm nie net na gebed in die gemeente nie, maar gebed vir die gemeente. Vers 6. Hy bid vir die vrede van die gemeente en dat het rustig sal gaan met almal wat hierdie huis van die Here lief het. Hy bid dat daar vrede sal wees van buite, maar veral vrede hier binne, vrede in elke huisgesin. Hy bid niks vir homself nie, maar net vir ander, ter wille van sy broers en sy susters en sy vriende. Vers 8. Vers 9 bid hy dat dit met die gemeente goed sal gaan. Jy sou dit ook kon vertaal soos in die 33 vertaling en 2020 vertaling, dat hy ook hom verbind om te soek en te streef na dit wat goed is vir die gemeente. Hy bid nie vir voorspoed en vir gemak. Hy bid nie dat omstandighede alles sal verander nie, maar hy bid dat te midde van alles daar vir die gemeente en vir elke broer en suster en vriend in die gemeente vrede sal wees. Hoe is dit gestel met ons? Met jou en met my? Bid ek en jy vir die gemeente? Bid ons vir hierdie nuwe samewerking as gemeente? Of praat ons net daaroor? Weet jy, as mense dit wil doen, gaan ons hiervan net 'n mislukking en 'n gemors maak. Dit is net God, dit is net die Heilige Gees wat die gemeente goed kan bou. Dit is net hy wat dit goed kan saambind. En daarom moet ons op ons knieën voor hom wees, baie meer as in ons gesprek met mekaar. Bid ons vir die vrede en die harmonie binne die gemeente, terwyl God se waarheid sal geld. In Johannes sê hy dat ons hom nie meer op 'n plek sal aanbid nie, maar dat ons in die gees hom in waarheid sal aanbid. Bid ons vir ander broers en susters saam met ons in die gemeente, vriende, en vir hulle vrede. En dat ons ons vrede sal vind in hulle vrede. Is dit nie soms so, of selfs gereeld, dat ons eerder mor in gemeente, as om daaroor te bid en dan God te vertrou vir die uitkomste nie? En as ons bid, wonder ek, of ons nie eerder bid oor ons voorkeur en wat ons wil hê en wat ons anders wil hê nie, as wat ons bid vir die vrede, wat het ook al van my sou vra. Nee, ons moet ons gewig ingooi en saamwerk en streef, sodat dit met die gemeente goed sal gaan. In ons gebede nie fokus op ons voorkeure nie, maar fokus op die Here en op sy huis, ter wille van sy naam. Fokus op Christus en op sy bruid, op broers en susters en vriende in die huis van die Here. As ons so saamkom as twee kerke nou in een gemeente, dan moet ons nie maar net saam aangaan soos wat ons was nie. Dis 'n vars begin. Om van meet af aan in die waarheid van die Here die gemeente te bou in sy krag en die leiding van sy gees. Om die blydskap te ken van saam wees. En om ander te nooi en weer te nooi, aan te moedig. Kom ek som op. Die Here bou sy gemeente en hy bou dit goed. Hy voeg dit saam, hy bind dit saam in 'n eenheid. Van verskillende huise, van verskillende gewoontes en voorkeure en sienings en opinies, selfs van verskillende tale en verskillende rasse, bring hy ons bymekaar in 'n eenheid sodat ons eenheid getuig daarvan dat ons deel is van sy wonderlike ewige verbond om vir ons 'n God te wees. En hier in sy gemeente, in sy huis, gee hy gawes wat Christus se heerskappy en sy evangelie reg moet verkondig en toepas. Soos wat hy dit gee in sy woord. Soos wat hy dit oopmaak deur sy gees. En hier, in die huis van die Here, hier waar die gemeente hom saam aanbid en hom prys, hier moet ons strewe na dit wat goed sal wees vir die gemeente. Dit is immers Christus se bruid. Ons moet ons gedagtes en ons gebede nie fokus op wat ons wil hê en hoe ons daarvan hou en wat ons dink goed sal wees nie. Ons moet strewe na dit vir die gemeente goed sal wees. Ons moet bid vir die vrede van die gemeente. Ons moet bid vir God wat ons saamvoeg in sy harmonie, vir die vrede van broers en susters en vriende saam in die huis van die Here. Waarom? Terwille van Christus en sy getuienis. Terwille van die bruidegom, die lam van God, ons Here. Want dit is nie ons huis nie, dit is syne. En natuurlik, dit waarmee Dawid die psalm begin het. Ons blydskap om genooi te word, om deel te wees hiervan, om deel te wees en dan te kom. Laat jou blydskap oor Christus en sy bruid uitkring in jou uitnodiging om ander te nooi, om saam in hierdie blydskap te kan deel. God is besig om sy gemeente saam te bind. As jy bly daaroor, kom dan en nooi ander. om God hier saam te prys. Nie oor dit vir ons lekker is en al die goeders wat ons doen nie, maar om God te prys. En om meer van hom te leer ken. Om sy liefde te ervaar. Om deur geloof al meer en meer die deel te ervaar van sy huisgesin, deel te kry in sy vrede. O, mag ek en jy, mag ons almal saam borrel en bruis van blydskap. Om deel te hê aan hierdie huisgesin, om saam te kan aanbid en te prys, om nooit skaam te wees en om weer te nooi. Ter wille van ons broers en susters, ter wille van die naam van ons vredevors, Jesus Christus, ons Here. Amen. Onse Vader, hierdie blydskap waarvan Dawid skryf, dit kan net kom as U dit in ons werk. Alle ander blydskap, alle ander vreugde is tydelik en het vliet verby. Maar die vreugde in Christus is diep gewortel. Terug na waar ons was, saam met U in die paradys. Vooruit na waar ons sal wees, saam met U in die paradys, in die ewige, nuwe, wonderlike, volmaakte Jerusalem, die bruid van die Lam. Help ons om daai vreugde nou al te belewe. Ag Here, laat dit blydskap is wat ons sal bring, en nie plig en gehoorsaamheid nie, maar blydskap omdat ons deel is van U volk, omdat ons U prys en loof en dank daarvoor, dat alles in hierdie lewe klein word en wegraak in die niet, en dat die helderste lig in ons lewe die fokus sal wees, U en U genade en U liefde. Dankie vir U werking deur die Gees in ons. Dankie vir die versoening en die verlossing in Christus, die vrede wat ons mag ken by U. Help ons in die pad wat ons as twee kerke loop om een gemeente te word. Help ons, lei ons, voeg ons saam, bind ons, bou goed, Here. Laat ons ons vreugde en ons blydskap in U sal bly vind, dat dit oorborrel, en dat ons 'n lig sal wees, 'n helder lig. Hier kan die gemeenskap, die vrede, die blydskap, die lewe ontvang in Christus. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U dank, en ons wil U aanbid. Help Here, ons kan nie self nie. Amen.